I Kristiansand så var det jo et eksempel der Sørlandsnyhetene, som var en uredigert, eller det var jo veldig redigert, men det var en uavhengig Facebook-side, som lot som de var et nyhetsmedium, som destabiliserte politisk ordskifte, og noen vil si at det var med å påvirke valgresultatet ved forrige kommunevalg, som gjorde at hele situasjonen ble destabilisert og veldig uoversiktlig.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra Tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal Halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. I dag så har jeg invitert statsviter Jette Christensen, for hun aktuell med boken Demokratiet, det oss. Jette har sittet på Stortinget for Arbeiderpartiet, og hun har blant annet i 4 år vært i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, samt at hun har vært valgobservatør, og i dag hun EU-analytiker i Alltinget. Vi skal snakke om demokrati, både ute og hjemme, og om det som Jette kaller de 4 sårbarhetene i verdens beste folkestyre. Velkommen, Jette.
Tusen takk for at jeg får lov å komme.
Vi får begynne litt med, for det første, hvorfor du valgte å skrive bok, og så kanskje komme litt inn på hvordan du definerer demokrati. For det gjør du i starten av boken din. Så hvorfor ville du skrive bok?
Jeg hadde lyst til å målet mitt med å skrive denne boka er fordi at vi ligger opp øverst på den demokratiske indeksen, og jeg hadde lyst til å gjøre oppmerksom på at det ikke en premie, det et ansvar. Fordi at når vi ligger øverst, så betyr det at vår forvaltning av demokrati og våre institusjoner og våre friheter og rettigheter, det blir sett på utenfra. Og Norge må se seg selv utenfra i større grad. Fordi mange ganger, hvis norske politikere avviker fra det som de internasjonale spillereglene for demokrati, det gjør man av og til. Det gjør alle land, og det der praktiske og politiske årsaker til. Men min motivasjon er at man må være klar over at når man gjør det, så kan man uintendert bli brukt som argumenter for autokrater. Altså, hvorfor skal jeg, Orbán, respektere disse rettighetene når Norge, og så videre. Så jeg viser til noen eksempler på det. Så det den ene motivasjonen, fordi at det å jobbe for demokrati ute, det jo ikke noe Norge gjør bare for å være grei. Det jo i vår sikkerhetspolitiske og handelspolitiske interesse at det flest mulig demokratiske land. Og nå det jo sånn at vi som lever i de liberale demokratiene, vi i mindretall. Det 8% av verdens befolkning som lever i sånne typer styresett, og de eneste som kan stå opp for det, jo oss. Og jeg valgte titlen Demokratiet der oss i motsetning til folket der meg, og det kommer vi sikkert litt tilbake igjen til etterpå, men det det ene, og så handler det om at demokratiet jo ikke noe som vunnet for alltid, og det ivaretar tilliten til demokratiet hjemme, det jo isolert et poeng, for det jo sånn det overlever da. Så jeg prøver velmenende å komme med noen råd, og komme med noen eksempler for hvordan verdens beste styresett, eller verdens beste folkestyre, som rangert som, når vi ligger øverst på demokratiske indeksen, av og til kan trå feil.
Mm. Tror du først og fremst at dette vil være en bok som unge mennesker bør lese, eller hvem du tenker på når du, hvem leseren din når du tenkte på da du skulle skrive? For du har jo i boken din, så det jo på en måte lett tilgjengelig, samtidig som det selvfølgelig også kan være ganske teknisk. Det jo noen saker her som du trekker frem som kan være litt kompliserte. Folk kanskje ikke kjenner dem så godt, men du prøver jo selvfølgelig å beskrive det sånn at det mulig å forstå, men tror du, hvem tror du vil lese?
Jeg tror at det eneste positive som har kommet ut av det med det året vi har lagt bak oss, der mange har diskutert er det tillitskrise i norsk politikk, det jeg tror som har kommet godt ut av det, at flere og flere har blitt interessert i dette. Så jeg skriver til de som interessert. Og det og liksom kontrakten med meg og leseren når, i denne boka at du trenger ikke kunne alt for før av. Jeg skriver ikke for å imponere min gamle professor eller de som allerede befinner seg i disse samtalene, men det å gjøre flere oppmerksom på disse tingene og gi flere knagger har vært min motivasjon også, fordi at jeg isolert sett mener at det viktig å invitere flere inn, fordi jo flere som bevisst på hva det som kjennetegner en antidemokratisk politiker, jo flere som kjennetegner det, jo større verden har vi mot at en sånn type politiker kan vinne valg hvis en sånn skulle stille til valg her.
Mm. Men da kan vi gå på hvordan du definerer demokrati, fordi og kanskje særlig liksom, det vi i hvert fall lever i Norge, det det vi vil kalle et liberalt demokrati. Hvordan har du gjør det litt i starten av boken, hva er det du legger vekt på, hvordan definerer du det?
Det gjør jeg for å forklare litt om hva det er vi sier at ting går til, eller at styret går tilbake fra det. Og så gjør jeg det også fordi at det en krig på vårt kontinent nå, som naboen vår har initiert ved å invadere Ukraina, og det flere statsledere som har sagt, krigen mellom autokrati og demokrati. Og det ligger jo mye sant i det, men hvis denne krigen handler om styresett, så må man ikke bare være klar over hva man kjemper mot, men også være klar over hva man kjemper for. Og jeg har lyst til å prøve gi et forsøk på å gi en felles fortelling om hva det for noe. Fordi at når vi snakker så lenge, at man har tatt demokratiet for gitt så lenge, at man har glemt å være bevisst nok på hva det faktisk innebærer. Og som du sier, ja, det finnes mange ulike måter å definere demokrati på. Det jo nærmest en egen lek det innenfor statsvitenskapen å komme med egne definisjoner på dette. Men min definisjon den som de store demokratiindeksene også bruker, som en bred eller tjukk definisjon. Og det betyr at demokrati ikke bare valg, for eksempel. Det den svakeste måten å måle demokrati på, fordi at det gjennomføres jo valg i veldig udemokratiske land, og det blir jo også brukt som et verktøy for å legitimere virksomheten sin hvis man en antidemokratisk politiker. Så jeg definerer demokrati som et styresett der det mulig for alle å stille til valg, der taperen går av hvis vedkommende taper valg, der det fri presse, der det organisasjonsfrihet, forsamlingsfrihet, ytringsfrihet, og der makten blir kontrollert av uavhengige domstoler. Og det jo det som man ser både på vårt eget kontinent og resten av verden, at blir et styresett som blir forlatt.
Så det er egentlig, du bruker egentlig en definisjon som, hvor et liberalt demokrati i sine forskjellige avskydninger ville passet ganske godt inn.
Absolutt, og det er det jeg snakker om, og det er det krigen står om i Ukraina, og det er det krigen har stått om her under 2. verdenskrig. Og hvis dette styresettet så viktig for oss, som jeg mener at det både menneskelig, handelspolitisk og sikkerhetspolitisk, så har vi nå muligheten som verdens høyest rangerte demokrati til å gå foran som et godt eksempel på hvordan det skal forvaltes.
Mm-hmm. Hvordan arbeider det vi kan kalle for aspirerende autokrater? Altså, det finnes jo noen som helt fullblods, vi skal snakke om noen av dem litt etter hvert her, men det jo også i land rundt omkring i verden, når du sier at demokratiene går tilbake, så det jo nettopp det at det kan være politikere i de landene som ønsker å styre, ha mer makt egentlig, kort fortalt. De vil bestemme mer og vil ikke at noen skal blande seg inn i hvordan de utfører politikken sin og hvem som, og at det ikke skal være noen mindretalsbeskyttelser eller noen som helst, det de som skal bestemme. Men vi kan kalle dem aspirerende autokrater, og du sier jo også i boken din, som du får kommentere litt mer, det jo at vi kan ende opp med å støtte den typen politikere i valg. Og du nevner rettigheter. Og noe av dette ligger selvfølgelig godt nedfelt, og som du sa, vi tenker ikke over det selv i det norske demokratiet, hvor at vi har mange rettigheter og at de vanskelig å ta fra oss. Men fortell litt om hvordan de arbeider, disse menneskene. Hvordan arbeider en politiker som ønsker å ha mer makt enn det liberale demokratiet tillater?
Jo, et eksempel som veldig nærliggende for oss jo Polen, og det nærliggende på mange måter. Og en av de jo selvfølgelig at vi alliert, men også at den polske befolkningen ønsker seg demokrati som styresett. Det var det foretrukne, også når PiS-partiet i Polen, Lov- og rettferdighetspartiet, som en sånn type politiker som du nå beskriver, vant valget. Og hvordan arbeider de etter det? Jo, for de reduserte forsamlingsfriheten, de tog ned de tog ner aldersgrensen eller de tog ner pensionsalderen i høyesterett og i domstolene sånn at de kunne plassere inn lojalister der i stedet for uavhengige dommere. De sanksjonerte dommere når de begynte å gjøre jobben sin, nemlig å drive maktbegrensning, fordi via grunnloven så ligger det jo en del maktbegrensninger som folk har bestemt at det skal være der. De la på veldig høye skatter på uavhengige medier, som gjorde at det de facto egentlig ble erodert, altså fri presse ble erodert, og skrittvis og usynlig, vedtak for vedtak, bygde ned både rettsstaten, ytringsfriheten og pressefriheten. Og det skjedde jo ikke med brask og bram, på noen måte, men da begynner man, jo spørsmålet ved hvilken rettsstatsinnskrenkning skal man ta til gatene? Og det sier veldig mye om et samfunn, hvem det som demonstrerer. Og i Polen så var det jo en salig blanding av høyeste rettsdommere, redaktører og kvinner som kjemper for sine rettigheter. Og det gjorde jo at man til slutt endte opp med å kaste disse politikerne ved forrige valg. Men valget i midten jo også interessant, fordi de ble jo gjenvalgt en gang. Og en av grunnene til at det skjer, jo for det første at propaganda og antidemokratisk populisme en uting, ikke bare fordi det ulekkert, men også fordi at det dessverre av og til kan ha en funksjon. Det jo klart, hvis du blir fortalt at verden henger sammen på en viss måte mange nok ganger av den som styrer landet ditt, så kan du jo ende opp med å tro på det. Det det ene, og det andre at disse rettsstatsinnskrenkningene og frihetsinnskrenkningene var ikke gjenstand for valgkampdiskusjon. Det som var gjenstand for valgkampdiskusjonen var jo å redusere bensinprisen og øke barnetrygden, for eksempel, og det gjør jo at når man er en ustabil økonomisk situasjon, så kan jo det veie tungt. Så demokratiet går tilbake av to hovedårsaker. Den ene er den som jeg nå har snakket litt om, altså at politikere ødelegger demokratiet med vilje, fordi at de synes at domstolen står i veien, de synes at pressen irriterende, de ønsker ikke mindretallsrettigheter. Det den ene. Og den andre er at et hvert samfunn kan snu seg vekk ifra demokrati som styresett, så lenge omstendighetene legger til rette for det. Og av og til så kan demokratiet svikte i å innfri forventningene folk har til hva det vil si å styre et land, eller hvilke problemer man skal løse. Og det jo en veldig stor sårbarhet. Og det ser man jo, vi skal kanskje snakke litt mer om det senere, men det ser man jo for eksempel i valget i Europaparlamentet nå, der flere ytre høyre og nasjonalistiske høyrepartier, som er det til felles at de antidemokratiske, styrker seg.
Mm. Ja, for det jo da, du har jo allerede begynt å snakke om et av disse valgene i Europa. Vi kan holde oss for så vidt i Europa akkurat på to valg som interessante, som nylig har vært avholdt. Og først og fremst Polen, som du nå egentlig har sagt, for hva som skjedde de åtte årene som det var ikke aspirerende autokrater som gjerne ville styre, og gjerne ville sikkert ha ønsket å vinne en gang til også, for da kunne de gjort enda mer, men de ble kastet. Og det som jeg kunne tenke meg å få kommentarene dine på, det hva nå? For nå har det kommet da en ny regjering med helt andre ambisjoner enn de som satt der, og Polen har egentlig klart å gjennom et fritt valg kaste noen de ikke likte etter åtte år, og få inn noen andre uten at de som ble kastet begynte å protestere så mye, eller gjorde sånn som Donald Trump var i ferd med å gjøre i USA. Altså at de aksepterte valgnederlaget, og at de nå ikke sitter i regjering. Men så er det jo det da, at det har jo skjedd en del ting i Polen disse åtte årene, så hva skal den nye regjeringen nå gjøre, og hvordan må man jobbe for å komme tilbake igjen til et liberalt demokrati?
Ja, det jo ingen enkel jobb de står overfor, men heldigvis så har de det som grunnlaget for å lykkes, nemlig et ønske om å gjøre dette. Og det jo klart, du kan ikke gå i butikken og kjøpe fri presse. For mange av de som jobber i de uavhengige avisene, jobber jo ikke i pressen lenger. Det jo derfor det å reetablere et demokrati tar veldig mye lengre tid enn å bygge det ned. Men heldigvis så foregikk ikke dette så lenge. Et annet eksempel for andre institusjoner som måtte lide under PIS-partiet var jo domstolene. De dommerne som hadde blitt avskjediget brukte jo opptakten til valget på å skrive et forslag til hvordan den nye rettsstaten i Polen skal kunne se ut, og det gjorde de i dølgsmål. Og tenk, dette her er et fullt moderne land som er vårt alliert, og dette skjedde nå i vår nære historie. Og en av grunnene til at det kunne skje, var jo også at EU etter hvert, etter veldig mange år, endelig fant en mulighet til å unngå å finansiere valgseieren til PiS-partiet. Fordi de begynte å knytte EU-midler opp mot rettsstatsprinsipper, og da holdt tilbake igjen store summer under krav at de måtte fullføre respektere rettsstatsprinsippene, men også EUs lover. Og det, isolert sett, gjorde at man ikke finansierte renominasjonen til et av de mest autokratiske partiene som Europa har sett de siste 20 årene. Så det viser jo at det er mulig å gjøre noe med ikke bare ytre press, men også at det er mulig å organisere seg også i et land der organisering er veldig vanskelig. Men en av annen grunn til at det var mulig var jo at PiS ikke i like stor grad som Viktor Orbán for eksempel, hadde lykkes i å endre valgloven. For mange, i mange land så er det jo sånn at det er nesten umulig for noen av de som stiller til valg og vinner valg hvis man ikke har makt fra før. Da.
Ja. Ja, ikke sant? Så dermed så... Og så kan du si nå, kanskje du kom litt inn på EU-midlene, det blir vel muligens en hjelp også for de som sitter i regjering nå, ikke muligens, men det virker jo som om det er frigitt litt midler der nå, det er jo penger som de da kan bruke til kanskje helt legitime økonomiske ønsker fra de som har stemt på dem.
Absolutt, det går an å håpe, og det er jo det EU... har jo også sine lover at de ikke bare skal være en union av demokratiske land, men at de også skal sørge for at land i EU er demokratiske. Og det er jo en tung jobb og et stort ansvar, men i det så ligger det jo også en stor skuffelse hvis man ikke får det til. Så dette her var jo ikke bare en seier for Polen, men også en seier for EU som institusjon, at de er tro mot sine egne verdier.
Mm. Kan vi ta et annet valg, bare for å illustrere det du sa når vi snakket om autokrater her i sted, altså Russland. De har også hatt valg akkurat nå, og der var det vel ingen overraskelse hvem som vant?
Nei, det er sant. Det var det ikke. Og så kan man jo tenke,
hvorfor valg?
Ja, hvorfor gjennomføre diktatorer valg i det hele tatt? Det ene er jo at det er et verktøy å bruke for å legitimere sin egen makt. Se her, jeg vant valget. Men det har jo ikke så veldig mye å bety i et land der dissidenter blir tatt liv av, bortført eller fengslet. Så har jo ikke det som stor verdi, men allikevel så kan man jo se at i dekningen av denne maktkonserverende aktiviteten som valget i Russland var, så blir det jo omtalt som valg. Og det er ganske underlig, for da låner man jo litt legitimitet. For det er jo ikke valg, det er ingenting som... For det første så er det ikke noe valg, det er ikke noe å velge mellom. Det er ikke hverken fritt, åpent eller rettferdig. Og det å omtale valg som stjålende valg eller urettferdige valg på forhånd, det har skjedd før i historien, og det er ingen grunn til at man ikke skal gjenoppta det nå for å slutte å gi diktatorer den glansen som de ønsker å kjøpe seg gjennom å arrangere en sånn type innretning som de velger å kalle valg. Da.
Mm. Så det du sier er at vi bør ikke anerkjenne at dette er noe valg i vanlig forstand på noen måte, og kanskje ikke bruke ordet valg i det hele tatt?
Nei, altså det går an å si det illegitime valget for eksempel, eller det rigget valget, eller sånn legge et adjektiv foran for å beskrive mer hva det er som faktisk skjedde, fordi historien går jo så fort. Jeg har jo selv så de debatter med politiske aktører i Norge med makt som sier at men Putin er jo demokratisk valgt, for eksempel. Og det er jo hverken sant, og det var ikke sant da, og det er ikke sant nå. Og det man må gjøre det så vanskelig som mulig å si sånne ting. Da. Ja, rett og slett for det ikke stemmer.
Så er det to valg som kommer nå i år. Du nevnte så vidt Europaparlamentsvalget. Vi kan kanskje begynne der, for det er det som kommer først i tid. Det er allerede i juni. Mm. Hvor viktig blir det valget, og hva er det som står på spill der?
der det viktigste som står på spill jo egentlig valgdeltagelsen for EUs legitimitet, og den tror, det ser ut som den kommer til å gå litt opp, og det jo bra, for det jo der makten høster legitimitet fra, men, men det man ser nå som bekymrer mange at disse ytterliggående partiene styrke seg. Men i EU-valg så har det alltid vært interessegrupper eller motstandsbevegelser som har styrket seg litt uavhengig av, eller litt avhengig av hva det som er den ellers politiske stemningen. Det har vært valg der grønne partier har styrket seg veldig, eller sånn at det tar opp i seg en stemning, og jeg tror ikke alle som oppgir at de ønsker å stemme på ytre høyre eller nasjonalistiske høyre, jeg tror ikke alle av de er rasistiske eller nasjonalistiske hver for seg. Men jeg tror det kan være et svar på at det demokratiet som de har, enten i sitt eget land eller i Europa, ikke er klart å svare på de utfordringene de har i sine liv, eller er klart å liksom innfri forventningene. Og det betyr jo at disse 8% som lever i et liberalt demokrati har jo et stort ansvar. For ikke bare skal de liksom kommunisere sin egen politikk, men de må også tilby et alternativ til dette. Og da er det ikke det som jeg bekymrer meg frem til nå i det siste, har jo vært, vil svaret være stem på meg, for jeg er ikke ytre høyre. Det er et feil svar. Det kan du jo bare ringe og spørre Hillary Clinton om. Stem på meg, for jeg er ikke han andre. Det er ikke så lett å vinne valg med den type retorikk. Du må i deg selv være et bedre alternativ, og i deg selv svare ut de problemene som folk peger på, som er helt reelle, som er økonomisk usikkerhet. Det er krig i Europa. Det er helt andre størrelser å snakke om enn tidligere, og da ligger det på de etablerte partiene å gi oppdaterte svar på deg i stedet for å snakke om frykt.
Mm. Og så er det også noe med, selvfølgelig, det har ikke akkurat Polen som eksempel vist, men vil det være noe i argumentet at dersom det blir en stor gruppe av ytterliggående høyre partier, nasjonalistiske partier, som for eksempel Le Pen i Frankrike for eksempel, at de og de som er i, det er flere der som også er til valg i Europaparlamentet, at de vil bli mer avslepet og ta mer ansvar når de kommer til makt, som for eksempel vi har sett i Italia, da det var mye snakk om Giorgia Meloni før hun vant valget, og hvor farlig det ville bli, men hvor det nå har vist seg i ettertid at det faktisk fungerer, og vi har også sett det i andre land hvor man, når man regjerer med andre partier og ikke har alene makten, at man da også tilpasser seg mer, hva skal vi si, ikke akkurat mainstream, men at man tar mer ansvar og skjønner at de aller enkleste svarene kanskje ikke alltid er like gjennomførbare.
Ja, men er man villig til å ta den risikoen? Det er det Europa det er det spørsmålet europeiske politikere har stilt seg. Og så var det to kongresser som var interessante. Det ene var, først hadde den sosialdemokratiske partigruppa en kongress, der de lagde sitt partiprogram, og da var retorikken derfra nettopp det som du snakker om nå. De andre, altså de etablerte høyrepartiene, ønsker å samarbeide, eller kommer til å samarbeide med disse ytterliggående partiene. Det må vi være et vern mot. Stem på oss, for det skal ikke vi gjøre. Det kommer de andre til å gjøre. To dager senere, så skjer det lyksalige. At Ursula von der Leyen, som jo er etablert sentrum høyre, går ut og sier at vi vil ikke samarbeide. Vi vil ikke samarbeide med Le Pen. Hvis vi skal samarbeide, de partiene vi skal samarbeide med, skal være på riktig side i krigen, de skal være mot Russlands invasjon, de skal være for Ukraina, de skal respektere rettsstaten, de skal respektere mindretalsvern og EUs lover. Vi vil ikke samarbeide. Og det er jo, for det første, veldig bra for europeisk politikk, i den forstand at da kan kanskje valgkampen være en reell markedsplass mellom etablerte politiske løsninger, og ikke være en intern konkurranse, hvem som minst ligner på Marine Le Pen. Og det skapte en ganske stor omveltning i diskusjonen. Mange av disse partiene samarbeider jo på nasjonalplan, men nå har man jo da fått en garanti, man vet jo ikke om man blir innfritt, men om at ikke det vil skje i Europaparlamentet.
Mm. Vi får følge med. Ja. Og det neste vi må følge med på, det valget I USA. Ja. Jeg vet at det vanskelig å spå om valget I USA, men du kan jo kort definere, eller ikke definere, men du kan kort forklare litt hva du tenker om det valget, og egentlig da litt av historikken her, for det kommer litt inn på de tingene som du også skriver om I boken, altså både populisme og polarisering og den typen ting, som selvfølgelig ting som kjennetegner USA nå, så hvordan ser du på det, som, det forestående valget I USA, som da kommer I november?
Ja, jeg kan begynne med polarisering og populisme som politisk virkemiddel, fordi grunnen til at vi synes at populisme en negativ ting I det offentlige ordskiftet, jo ikke bare fordi at det liksom slepphent og enkle politiske løsninger. Grunnen til at det en uting når den antidemokratiske populismen kommer ovenfra. Fordi av og til I norsk politisk diskusjon, så opplever man jo gjerne det at hvis debattanter blir tom for argumenter, så kan man gjerne begynne å kalle hverandre for populist. Eller hvis meningsmotstanderen mer populær enn deg, så kan du jo også kalle den for populist. Men det jo ikke et demokratisk problem at noen som kommuniserer lettfattelig om politikk populære. Det som et demokratisk problem den antidemokratiske populismen. Hva det? Det definerer jeg som å skabe fiendebilder som ikke finnes, for å sette folk opp mot hverandre med vilje, med motivasjon om å øke din egen oppslutning. Det populisme, eller det farlig populisme. Det ikke den populismen som man har snakket om historisk sett, for eksempel når man nå skal inn på USA, borgerrettsbevegelsen I USA, som kalte seg The Populist Movement. Hva var det de kjempet for? De kjempet for deltagelse, demokrati, stemmerett, og bli hørt. Det ikke antidemokratisk, tvert imot. Men når den retorikken som jeg nevnte I staden, antidemokratiske, kommer ovenifra, det da varselampene må begynne å gå. Hvis man for eksempel hører folk som sitter I presidentstolen som omtaler politikerne som de andre, da vi ute på ville veier. Fordi at elitekritikk og maktkritikk jo alltid legitimt. Men det veldig underlig å høre elite- og maktkritikk bli utøvd eller formulert av noen som sitter I den stolen. Og jeg møtte han som var med på å lage valgkamprigget til Donald Trump forrige gang når han vant. Under en middag I Washington, og da spurte jeg han, altså det var jo en rar situasjon, hva skal man bruke denne muligheten til? Så spurte jeg han, først så gratulerte jeg han med valget, og så spurte jeg han, hva var det som gjorde at du fikk landets rikeste reality-stjerne til å bli president I USA, på en måte? Og så sier han, det så lett å vinne valget, jeg skjønner ikke at ikke flere bare gjør det. Okay. Og så kom han med deres oppskrift, og da, det var «Make the people cheerful and fearful and use both feelings». Gjør folk begeistret og redd, og bruk begge følelsene. Og det jo egentlig ganske godt oppsummert det som har skjedd. Og Donald Trump har jo brukt sin tid til å diskreditere disse maktkontrollerende institusjonene så lenge, altså pressen og domstolene, at han har redusert deres verdi så mye at hos hans tilhørere så det ikke krise om han blir negativt omtalt I avisen. Det vil heller ikke sikkert påvirke hans oppslutning at han blir dratt fra en domstol, for han allerede klart å definere domstolen som noe sånn elitistisk woke-prosjekt, mens det egentlig en av de viktigste maktkontrollerende institusjonene man har, og også forsøkt å tidligere I sine perioder prøvde å sette inn lojalister der I stedet for uavhengige dommere. Så jeg skal ikke spå hvordan valget kom til å gå, men det ser jo for de som ønsker seg et annet USA enn det Donald Trump kan gi, ikke så veldig lyst ut. Og hvem sin feil det? Ja, det jo de som ikke klart å hente de stemmene da, eller kommunisere sine politiske prosjekter, eller sørge for at man har et demokrati som kan skusle ut den type politiske strømninger. For det jo klart at når muligheter så dårlig fordelt, når sannheten har opphørt, så det vanskeligere å rydde den politiske samtalen, særlig når den med vilje har blitt polarisert fra toppen av så lenge.
Vi kan ta litt hvordan demokratier fungerer I praksis, og du har jo nå egentlig begynt å snakke om USA, og selv om du også skriver masse om Norge I boken din, så tenkte jeg kanskje at du kan... Vi kan bruke USA litt som eksempel, for USA det liberale demokratiet, skal vi si, har vært det liberale demokratiets ledestjerne. Det liksom, jeg tenkte at det liksom den frie verdens nasjon nummer én. Og med alle de tingene som nå har definert demokratiet, hvor alt I orden. Men det du egentlig har sagt nå, det at det ikke I orden her I det hele tatt. Så hvis du skulle bruke USA som utgangspunkt og snakke litt om de forskjellige tingene som gjør at demokratiet fungerer I praksis, og her da hvorfor det amerikanske demokratiet kanskje nå fungerer I hvert fall mye dårligere I praksis enn det har gjort før. Hva vil du trekke frem da?
Jo, det ene sannhet. Man må ha et sted å gå for å finne en felles fortelling om hva som skjer. Og så det jo sånn at man lærer jo ikke på skolen hva som det beste partiet, og du leser heller ikke I avisen. Hvem det lurer, eller hvem du skal stemme på, men det å gå et felles sted for å avsjekke fakta, det har jo blitt, det har jo opphørt. Det vanskelig. Så det vanskelig at det ikke lett tilgjengelig å avlegge stemme. Det vanskelig at valgkampene så tungt privat finansiert, at man avhengig av å mobilisere veldig mye privat støtte for å drive valgkamp. Og I det ligger det jo også at du ender opp med å skylde noen særinteresser noe, nuff, da kommer jeg inn I stolen. Det et problem at domstolene I ferd med å bli politisert. De har ikke blitt det enda, men det blitt gjort store forsøk på det, som man ikke klart å demme opp for. Og så det overskyggende store problemet. Politikken har ikke klart å løse problemene folk har. Jeg skal ikke gå inn I liksom, situasjonsbeskrivelsen I dagens USA, men det en stor økonomisk usikkerhet. Det vanskelig å drive forretning, men samtidig så tikker pengene inn. Økonomien går bra, men folk det ikke bra. Og når de to tingene står imot hverandre, så det tungt å dra I land et demokratisk maskineri. Fordi det som jeg synes interessant, det jo at man snakker veldig ofte om hva vil skje med USA hvis Trump vinner valget. Men USAs demokrati sliter nå allerede. Så det jo som en samtale de må ha seg imellom. Og effekten av hvordan USA påvirker også resten av verden, den allerede, altså det allerede en samtale, det en samtale man trenger å ha, uavhengig om han blir president eller ikke. Fordi når USA, som blitt beskrevet tidligere, som du forteller, ikke rangert så høyt som på indeksene som før, så det et problem for oss handelspolitisk og sikkerhetspolitisk. Fordi når kongressen ble stormet I USA, så hørte man jo et latterbrøl fra Minsk til Beijing. Fordi da gir man jo disse diktatorene eller aspirerende autokratene argumenter. Fordi hvorfor I hele verden ville man ønske seg et demokratisk styresett når ledestjernen oppfører seg på den måten som de gjør? Ønsker dere det, eller ønsker dere å ha det sånn som vi har det nå? Rolig, stabilt.
Ja, ro og rødde. Ja. Og noen som har definert hva som sant.
Ja.
Ja. Men det ene det du også sier litt nå, det at du har sosiale medier, og du har kritiske medier, og du har redaktørstyrte medier, og du har dette med å forvalte sannhet, eller ha et sted hvor man kan faktisk gå og sjekke, altså faktasjekke. Men så sier du også at i USA, og også kanskje andre steder, hvor mediene begynner å bli... delt inn slik at noen bare får informasjonen sin fra et sted, og andre får fra et helt annet sted. Hvordan ser du på den utviklingen nå, hvis vi ser her i Norge, også tar et lite blikk hit, hvordan det fungerer? For det klart at for i noen land så jo Facebook for eksempel det eneste stedet hvor man henter informasjon, altså hvor man får ting, mens andre steder har, her i Norge har vi jo, skryter vi av i hvert fall, at vi har veldig mange redaktørstyrte medier, og vi har pressestøtte for eksempel for å sørge for at, at alle stemmer kommer til ordet så godt som mulig. Så du har skrevet litt om dette i boken, så hva tenker du om dette her?
For det første så vil jeg bare si at vi har uavhengig presse i Norge, og vi har en bred flora av redaktørstyrte medier som tar sitt ansvar alvorlig, og det er bra. Men allikevel, i det landskapet så er det jo alternative medier som kan vokse fram. I Kristiansand så var det jo et eksempel der Sørlandsnyhetene, som var en uredigert, eller det var jo veldig redigert, men det var en uavhengig Facebook-side, som lot som de var et nyhetsmedium, som destabiliserte politisk ordskifte, og noen vil si at det var med å påvirke valgresultatet ved forrige kommunevalg, som gjorde at hele situasjonen ble destabilisert og veldig uoversiktlig. Og det utgjør jo også en sårbarhet, fordi at da når sannhet blir uoversiktlig, fordi at vi er jo skrudd sammen sånn, vi er jo høy tillit i Norge, så da vil vi alltid tenke, det må jo være Norge i det. Da det som kan skje da, at vi er mer sårbare for ekstern påvirkning, for vi er jo nabo til Russland, vi blir forsøkt destabilisert hele tiden, og viser undersøkelsen at de forsøkene har ikke nådd frem, og det er jo bra, men det betyr ikke at ikke de forsøkene komme. Og da pålegger det jo et stort ansvar igjen på disse redaktørstyrte mediene som vi har, og særlig Statskanalen, å ivareta dette. Fordi de har jo et forvalt jo liksom, de ligger jo øverst på rangstigen når det kommer til å forvalte dette her, det redaktørstyrte medieansvaret. Og da ligger det, den viktigste oppgaven NRK har, er jo å være et sted alle kan gå for å avsjekke. Og da betyr det jo også at man må fortelle en historie som er gjenkjennelig for så mange som mulig om deg og sitt liv. Og det er jo en veldig stor oppgave, som må sørge for at de får gjort helt uavhengige. Og så blir det det i dag. Men mitt mål er jo at man skal se at Norge trenger å se på seg selv utenfra. Fordi, for eksempel, kulturministeren er jo in persona generalforsamlingen i NRK. Det går veldig fint nå, fordi at armlengdes avstandsprinsippet blir fulgt, men det er sårbart. Hva skjer hvis ikke? Vi har en kulturminister som tar det ansvaret like bevisst.
Synes du har en dårlig kulturminister?
Nei, jeg sier ikke at dette er et problem i dag, men jeg sier at det er et veldig sårbart system. Og det er kanskje ikke et system som man ville anbefalt andre land å innføre. Så jeg sier bare at det er sårbart, men igjen, Norge er høyst rangert på den demokratiske indeksen. Det betyr at det er veldig mye som går bra her, men det er i fredstid og i overskuddstid at det er mulig å verne seg for hva som vil skje dersom det kommer en politiker eller en politikere til makten som ønsker å misbruke de frie mulighetene som vi faktisk har i demokratiet vårt og i landet vårt.
Da kommer vi rett over også på institusjoner, som du skriver en del om, institusjoner og tillit, for det har jo vært ting som har kjennetegnet Norge, og hvor vi selvfølgelig rangerer veldig, veldig høyt, som du nå sier, og institusjonene, de er jo blant annet, sånn som du sa nå, NRK, det er mange andre institusjoner i landet vårt også, men kanskje når man hører ordet institusjon, bare sånn for, så kan man jo tenke på veldig mange forskjellige ting, men hvordan vil du, skal vi si, definere de institusjonene som er viktigst for demokratiet, og hva ligger i det, hvordan skal vi forstå begrepet institusjon egentlig?
Ja, det er et godt spørsmål, og institusjon er jo alle de tingene som bærer demokratiet som ikke er politikerne. Det er domstolene, det er pressen, det er organisasjonsfloraen, altså det sivile samfunnet. Det er det som ligger under betegnelsen institusjon. Og de har jo et ansvar ikke bare for å gjøre jobben sin, altså forsvaret skal forsvare oss og beskytte oss, og, de skal, og det er en voldsmakt, men de har også et særlig ansvar når det kommer til å være en representant for de verdiene de er satt til å forsvare. Og i det ligger det jo en sårbarhet, fordi at vi som befolkning i Norge har høy tillit både til institusjonene og politikken, men den har fått seg en liten knekk nå. Innbyggerundersøkelsen viste etter de siste intervjuene de tok i november at tilliten hadde gått noe ned. Så kan det være mange grunner til det, men det kan jo skyldes det siste års hendelser i norsk politikk, men det viktigste er jo ikke å sørge for at folk opprettholder tillit til en skandalisert politiker. Det viktigste er at man opprettholder tilliten til institusjonen og de som er der for å forvalte systemet. Og det er jo det man må hegne om, og det er jo det som er, det er det det også ligger et politikeransvar i, å sørge for at man utfører embetet på en måte som gjør at folk har stabil tillit til både til politikken som institusjon, fordi politikerforakt, det ønsker man selvfølgelig å unngå, men det viktigste man må unngå er politikkforakt, troen på politikk som verktøy for å løse problemer.
Så det du egentlig sier er at hvis man håndterer politikere som gjør noe gærent, eller som kommer, nå har vi et nylig eksempel her med en politiker som måtte gå av, eller vi har flere, men akkurat nå etter påske i hvert fall, så er det en til som har måttet gå. Men det du sier er at hvis man har tillit til at det løses, altså at vedkommende går fordi det var oppdaget en feil, så kan vi, behøver ikke å diskutere om det var riktig eller om hva, hvor alvorlig dette var og så videre, men i hvert fall så sier du at så lenge det er ryddig, så er det en viss sjanse for at man opprettholder tilliten til politikken, fordi alle skjønner vel egentlig at dersom et menneske gjør en feil, så kan det skyldes forskjellige ting, men hvis det blir systematisk gærent, da er det fare på ferde.
Ja, det er helt riktig oppsummert, og det er jo sånn, alle feil kan skje, men ansvaret ligger på institusjonene om hvordan de håndterer det etterpå, og svaret må ikke alltid være at alle må gå, men svaret må være at konsekvensen står i stil med folks forventninger til hva det vil si å styre et land, og i kjølvannet av en av alle disse sakene da, så var det var dette tema på debatten, og der var det en som heter Ingebjørn Bleidvin, som hadde skrevet i Bergens Tidende, og som også er lege, og han sa det ganske enkelt, spørsmålet er dette greit? For tillit, det forholder seg jo ikke til Økokrim eller noe annet sted. Tillit er jo en veldig menneskelig egenskap, som vi har til hverandre, og som vi har til institusjonene og til politikken. Og det er jo det spørsmålet institusjonene må svare på. Er det greit?
Hvordan tenker du om, altså vi går litt videre på noen av temaene som du skriver om her, du skriver også om du kan sikkert komme inn på tillit også på nytt igjen, fordi det er veldig en viktig bit av det du skriver om, men du skriver et eksempel om fri forskning, du skriver et punkt på listen din, så står det beskytt sannheten, vern den frie forskningen og dermed vår evne til å argumentere for at andre land skal ha akademisk frihet. Og så skriver du om et eksempel som jeg synes var litt interessant, hvor du skriver om forskning og akademia og politikk, og dette handlet om EU og Senterpartiet, og siden du er spaltist i EU-seksjonen i Altinget, eller altså du er egentlig analytiker, så kan du jo litt om det området. Så jeg synes det var jeg hadde glemt det litt, men jeg kom veldig på det da jeg begynte å lese det. Så fortell litt hva det gikk i, og hvorfor du dro frem det som et eksempel.
Det er et godt eksempel på hva jeg har lyst til å øge bevisstheten om. Fordi det handler om hva ville vi, forstått som det norske samfunnet, eller norske politikere, sagt eller gjort, hvis en politiker i et annet land hadde gjort dette. Hva hadde vi sagt i Europarådet? Hvordan ville vi diskutert dette? Hvordan ville vi liksom beskrevet det? Det som skjedde, og den hendelsen du viser til, var vi i Norge, med nabo med Russland, med sårbar for påvirkning, eller påvirkningsforsøk, så fikk så ga ministeren, det daværende sittende minister med ansvar for valg, Sigbjørn Gjelsvik, han ga i oppdrag til FFI å lage en en rapport, en forskningsrapport som skulle vise scenarier for hvordan en sånn type påvirkning kunne se ut.
Mm. Det var altså, Forsvarets forskningsinstitutt, ikke
sant? Ja, ja, unnskyld. Ja. Mm. Altså, tenkte scenarier, hvordan kan dette her ha effekt? Og så gikk de igjen, lagde de en rapport, og lagde flere ulike scenarier, og et var, hvis en utenlandsk aktør har et mål om å endre vårt forhold til Europa, så kan det tenkes i et scenario at vedkommende destabiliserte EØS-debatten, norsk EØS-debatt, for der det stor spenning. Altså, det to poler som står imot hverandre. Det en sak det går an å være for og imot, og også være kritisk til i midten, så det høy temperatur i den saken. Og øke temperaturen på begge sider med vilje, fremprovosere en folkeavstemning uten tid til så mye opplysende debatt, og så videre, og så videre, og så videre. Og det var et eksempel som ble nevnt blant mange. Rapporten kom, ministeren med ansvar for valg, Sigbjørn Gjelsvik, mottar rapporten, leser den, er politisk uenig i innholdet, holder tilbake rapporten, og i samme øvelse også politiserer ikke bare innholdet, men agendaen til forskerne. Og sier at hvis disse forskerne er så mot EU, unnskyld, er så for EU og for EØS, så kan de heller melde seg inn i et politisk parti. Og det klart at hvis det hadde skjedd i et annet land, så hadde vi reagert, fordi at det en grunnleggende antidemokratisk impuls, både holde tilbake informasjonen du selv har bestilt, fordi du politisk uenig i innholdet, og gjøre forskere til politiske aktivister. Det jo det Viktor Orbán har gjort i Ungarn over lang tid, og det jo klart, jeg skjønner jo intellektuelt og politisk hvorfor han gjorde det han gjorde, men i en tid der demokratiet går så tilbake, og der dette systemet er så sårbart, så er man nødt for å ta ansvar for å stå opp for de verdiene som man både har sagt at krigen handler om, men som vår handel og sikkerhet er avhengig av.
Ja, og siden vi nå inne på dette tema om EØS og EU, og som jeg sa, du EU-analytiker, og etter at du skrev boken din, så har det jo kommet en NOU som handler om EØS, og den er villet utredet av Senterpartiet. I Hurdalsplattformen så fikk de inn at det skulle utredes om Norges forhold til EU, og da altså EØS-avtalen egentlig helt konkret, og alternativer til EØS-avtalen for Norge, men som ikke var EU-medlemskap, men som var andre måter å ha forbindelser med internasjonale forbindelser, altså handelsforbindelser særlig. Og det er både et konkret eksempel som du kan kommentere, men også den generelle bruken av NOU-er og av forskning, som dette eksempelet du tok opp i sted, altså at det havner i en skuff, eller at man uenig i det som faktisk står der, og det har vært utredet, og man har brukt masse ressurser på det, men at det da ikke skjer noen ting videre. Det blir ikke noe stortingsmelding, det blir ikke noe debatt, og vi kan nevne mange eksempler på NOU-er som har havnet akkurat der. Og så er spørsmålet, hva var det egentlig sier om vårt demokrati, når man bruker mange ressurser på å skaffe frem et faktagrunnlag, eller et kunnskapsgrunnlag, kan man kanskje si, til diskusjon. Hva er vitsen med det da, hvis man ikke skal bruke det, og hvordan bidrar det til legitimitet?
Godt spørsmål. For det første så virker det jo veldig demotiverende å være forsker i en sånn setting.
Ja, det er greit nok.
Men også er det jo forskjell på forskning, akademia og politikk. Politikk er ulike interesser. Det er jo helt klart, og du lærer jo ikke på skolen hva som er det beste partiet. Det er jo klart at der finnes, altså, at politikere skal ta politiske valg, men de valgene må jo være opplyste, og så kan man jo være politisk uenig, men det er jo, det skillet må man jo ha.
Absolutt, og du kan si her sånn, så er det snakk om, som jeg tenkte at du sier, altså det er, du har prøver å skaffe faktagrunnen, eller kunnskapsgrunnlaget gjennom NOU-en, og så er du selvfølgelig som du akkurat sier nå, det gjenstand for politisk uenighet, kan være det, og det verdier på spill, og det ikke, det noe som disse som skal være nøytrale og skaffe frem kunnskapsgrunnlag gjør.
Ja.
Men jeg tenkte kanskje mer på om du har tenkt noe på legitimiteten til dette, denne måten å drive politikk fremover på, da, for det jo en måte å gjøre det på når du ber om å få kunnskapsgrunnlag som du kan diskutere, dersom du velger å ikke diskutere det, eller dersom du velger, i dette eksempelet du brukte i sted, å bare være uenig og ta det slik denne ministeren gjorde mot de som hadde skrevet en rapport.
Absolutt. Det er fordi hvis man tar den tanken lengre, da, så ender man jo til slutt et sted der man får minne din forskning, minne din avis, minne din sannhet og minne din virkelighet. Og det er jo ikke et sted man ønsker å gå. Og der har jo også politikerne et ansvar om å bruke den informasjonen de har bestilt, bruke den til å diskutere politikk, gjerne være uenig i forslag til konklusjon eller operative løsninger, men bruke den. Og EØS, spørsmålet, er et godt eksempel på der det ansvaret ikke har blitt tatt i stor nok grad. Fordi når NUPI gjennomførte en undersøkelse i 2019, og der viste den undersøkelsen at folk oppgir at de vet ganske lite om EØS. Og det ikke noe som NUPI har sagt, at de, NUPI har ikke vært ute og målt kunnskapsnivået hos folk, men folk sier selv, jeg vet lite om dette. Og det er jo veldig synd, ikke bare for den enkelte, men for samfunnsdebatten. Og hvem sitt ansvar er det å sørge for at man har en opplyst samtale om vårt forhold til Europa? Det er politikerne. Og når meg og deg går og stemmer, så stemmer jo vi selvfølgelig på folk vi har tillit til, eller har noen løsninger vi ønsker oss for norsk politikk, men det er et demokratisk problem at vi ikke vet nok om, hvilken måte det forholdet vi har til Europa blir forvaltet hver dag, at det ikke blir diskutert. Fordi ja, det er jo åpent, informasjonen er jo åpen, men den er jo ikke noen videre tilgjengelig. Og dette her er vårt forhold til EØS, og til Europa gjennom EØS, det påvirker hverdagslivet, det påvirker næringslivet i veldig stor grad hver eneste dag. Så politikernes evne til å forvalte det, det bør de ha en større interesse av å få opp en diskusjon om. Men problemet er jo at veldig ofte når man snakker om EØS, så snakker man om medlemskapsdiskusjonen. Og det er jo synd på veldig mange måter, fordi for det første så er det to helt forskjellige diskusjoner. For det andre, så, ja, hvis man skal begynne å snakke om medlemskapsdiskusjon, så er jo oppfølgingsspørsmålet, hvilket EU da? Ja eller nei til hva da? Det ligger jo ikke på bordet, så blir jo veldig ofte argumentasjon reprodusert fra 1994 og 1972, og blir ikke oppdatert av dagens diskurs. Et godt eksempel på dette var den dagen EØS-utvalget skulle legge fram rapporten sin, så skulle det være gjenstand for debatt på Politisk kvarter, og den diskusjonen endte opp i en medlemskapsdebatt. Og da har man altså brukt så mye penger, så mye tid på å klare å legge fram en oppdatert EØS-rapport om Norges forhold til Europa, og så klarer man ikke å snakke om det i et kvarter. Det mener jeg er synd, og det er en sårbarhet vi har. Vi klarer ikke å snakke om det.
Ja, og du har også, kanskje også videre, at den da blir lagt i skuffen. Altså det som, så hvis du kan si, hvis du ser på generelt grunnlag nå, så sier du jo at det er en svakhet som du kanskje kunne hatt med, eller du har det delvis med i boken, men som er åpenbar. Vi diskuterer ikke i Norge forholdet til, eller vår viktigste avtale, udiskutabelt viktigste avtale, er ikke gjenstand for diskusjon.
Ja. Det er sant, og selv når vi diskuterer EU-medlemskap, så klarer vi ikke helt å snakke om det heller. Fordi igjen, man går tilbake igjen til de samme argumentene som man hadde sist, og så er det jo sånn, selvfølgelig, jeg skjønner jo realpolitisk at begge regjeringsalternativene har dette her som en bombe seg imellom, så det er jo ingen av de politiske aktørene som heller har noe videre interesse av at denne debatten skal opp. Men det er en svakhet, fordi at dette er spørsmålet som blir diskutert uansett, og alternativet er at den debatten blir outsourcet til ytterkantene, til Europabevegelsen, det ikke meningen, Europabevegelsen, nei til EU, ikke ytterliggående, det ikke det jeg mener, men de to motstridende interesser. Og hvis norske politikere overlater det til deg bare å diskutere politikken, så mister man jo alt det I midten, og det hverdagslige, og muligheten til å utfordre hverandre. Og jeg mener at både nei til EU og Europabevegelsen gjør en samvittighetsfull jobb, og prøver så godt de kan å få opp diskusjonen om disse spørsmålene. Men det veldig rart at den diskusjonen ikke foregår I politikken der den har jeg hjemme. Mm.
Og så tenkte jeg kanskje til slutt å bringe deg inn på noe som jeg synes var veldig fint. Du holdt en tale til en kollega av deg I kontroll- og konstitusjonskomiteen I en periode, men fra et annet parti. Og du da fra Arbeiderpartiet, han var fra Høyre, og du hadde noen gode poeng om hvorfor det viktig å forsvare rettsstat og demokrati og være nøye med prinsippene, og det jeg tenkte kanskje særlig på, det var at en ting de store talene, en annen ting å være opptatt av de viktige detaljene. Hva var det du sa for noe?
Ja, det er jo det som for å ta det ut av en bursdag og inn I denne podcasten her, så det jo sånn at de små detaljene, det jo der den stille krigen mot demokratiet føres. På vårt kontinent nå så det jo en veldig fysisk krig som står, der folk mister livet for kampen ved det styresettet, men I regjeringskontor så føres det en stille krig mot demokratiet. Og det å være den som ser de kjennetegnene, som ser hvilken rettsstatsinnskrenkning som kan frata folk rettigheter, se hvilken skatt på fri presse som kan frata folk ytringsfrihet, hvilken mindretalsrettighet som kan frata folk muligheten til å leve frie liv, selv om de ikke lever de samme livene som majoriteten. Det hele veien være bevisst og følge med på det, det det som demokratiets fundament. Fordi at når man ikke orker å gå de små rundene og ta de små kampene, så kan jo demokratiet erodere. Fordi tiden for de gigantiske militærkuppene internt jo ikke forbi, men demokratier bygges oftest ned med vilje, oftest ned fra regjeringskontor, og oftest ned av politikere som bruker loven og vedtak til for eksempel til å pakke vedtak inn I politisk silkepapir, demokratisk silkepapir, kaller det demokrati, men når egentlig motivasjonen å ødelegge det innenfra. Og tidligere I dag, Mathilde, så snakket vi jo om nettopp det, og det, når Viktor Orbán sier frem mot Europavalget nå, at han skal okkupere Brussel, så det jo veldig rart å høre, fordi hvorfor vil en illiberal eller antidemokratisk politiker være med I EU I det hele tatt? Han jo ingenting å vinne på det. De har jo masse begrensninger og rettsstatsprinsipper som man må følge. Men deres mål, og det som viktig å være bevisst på, at disse institusjonene står I fare for å bli ommøblert innenfra. FN, EU, handelsavtaler, og hvis vi ikke bevisst på den eroderingen, både I enkeltstater, men også I mellomnasjonale organer, så vi som de 8% I mindretall, så står vi ikke bare alene, men det økonomisk farlig, og det sikkerhetspolitisk farlig.
Huff ja, det var en litt, skal vi si, farvarsel for oss, og når vi nå ikke engang kan stemme I Europaparlamentsvalget, så har nordmenn veldig lite å si.
Ja, men vi har jo også veldig lite kunnskapsgrunnlag for hvilken type alternativ vi har, ikke sant? Og det jo akkurat det som du sier der. Hvis dette her hadde vært en EU-debatt, så ville jo motargumentet vært, ja, ville vi hatt noe å si hvis vi hadde vært I Europaparlamentet og så videre. Det utrolig kjedelig, fordi disse debattene adresserer jo ikke en oppdatert virkelighetssituasjon, eller hvordan vår tilknytning til Europa eventuelt ville vært. Så det å utforske det viktig, men det særlig også viktig å forholde seg til den tilknytningen vi I dag. Og det jo da EØS, og hvordan det blir forvaltet.
Absolutt, vi skal ikke gjøre dette til noen debatt, men I hvert fall poenget mitt at hadde man hatt mulighet til å påvirke Europaparlamentet ved å stemme der, så ville man også kunne tatt til motmæle mot da Viktor Orbán, som absolutt gjerne vil være der, og som ikke har det du nå egentlig har sagt, han har ikke gode hensikter.
Ja, det er riktig. Og så har man jo Norge via EØS-midlene faktisk gitt EU et instrument. Vi frøs jo EØS-midlene til Ungarn, fordi at rettsstatsprinsippene ble brutt for mye til at vi ønsker å finansiere det, for å si det for enkelt. Og denne modellen, det var jo nettopp den modellen EU brukte når de frøs midlene til Polen. Så det å bidra også intellektuelt i den politiske utviklingen er jo noe som Norge faktisk kan gjøre, og gjør. Men det å finne ut av hva som tjener våre interesser best, hvilken tilknytning som tjener våre interesser best, det forblir enda uutforsket.
Vi får se. Kanskje vi skal snakke om det i en senere podcast. Uansett, først og fremst gratulerer med bok.
Tusen takk.
Og så får jeg si tusen takk for at du kom.
Takk.
Og så får jeg si takk til lytterne som hørte på oss i dag. Og boken da til Jette er tilgjengelig i bokhandelen, og der kan du kjøpe den. Og hvis du liker Liberal Halvtime, så kan du ikke kjøpe det, men du kan abonnere på sendingene våre. De er gratis i podcast-appen din eller i iTunes, og der kan du gi oss tilbakemeldinger og rate sendingen også, og selvfølgelig tipse andre om podcasten. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra Tankesmien Civita. Moderne medier.